Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch gemeente se eerste diens van hierdie kwartaal. Die skole is aan die gang en ons kom weer so stadig maar seker half uit die winterslaap in die ritmes in. En nou het ons die heerlike verrassing van sneeu op die berge en ysige koue weer. Maar is goed om vandag weer saam met mekaar te kan wees. Al is het dan ook op hierdie manier. As jy dalk niet is en deel geword het van die gemeente, sal het lekker wees om jou te ontmoet, ergens langs die pad, so dat weet vir ons, as jy ergens iemand in die oor wil kyk, het sal goed wees om jou ook so te kan ontmoet. Ons het hier aan die einde van die vakantie gehoor van Andries Liebenberg, Andries en Gerda Liebenberg, al so klompie jaar deel van die gemeente. Andries het gehoor dat hy kanker het, die prognose lyk redelik positief op hierdie stadium, en hy gaan so oor 4 of wat weke behoort hy met behandeling te begin. So ons wil vra dat julle toch ook aan Andries en aan Gerda Liebenberg sal dink in hierdie tyd, hulle kinders is allemaal ver, so dan word vriende en gemeente soos ons regtig ook belangrik in hulle lewe. Kom, ons bid ook vir hulle en dink ook aan hulle in hierdie tyd. So, as 'n begin vir die kwartaal, 'n lekker afskop, warm winter kuier, Joshua na die reën is donderdag aand, eerskomende donderdag aand, kom kuier hy hier by ons, en ons het donderdag aand in Stellenbosch Laerskool se saal, het ons 'n heerlike kuier aand. Dis nie net 'n musiekvertoning nie, dis ook 'n lekker kuier, kindervriendelike kuier om tafels. Kinders wat nog nie in die skool is nie, is verniet en gratis, so een lekker date night vir pa en ma. En Marissa sê, hulle sal selfs plan maak in die moederskamer om vir die kinders een fliek op te sit, as die muziek hulle nou nie noodwendig interesseer nie. So bespreek asseblief teen woensdag of voor woensdag sekerlik jou kaartjie by Marissa. En as jy sukkel met Quicket of iets, jy kan het daar op gaan bespreek. Maar gesels gerus met Marissa, as het ook gaan oor die tafels, jy is dalk 'n klomp wat saam aan tafel wil saam kuier, en bring sommer vriende, is nie net vir die gemeente nie, is 'n lekker kuier geleentheid vir die gemeenskap, so bring almal saam wat jy kan, daar is nog 'n paar plekke beskikbaar. Dan is daar vanavond die gebruikelike maandelikse stildiens, ook weer nie by Middelvlei nie, maar by die skool vanavond, dit is van 6 tot 7, kans miskien hier in die begin van al die geskarrel om saam stil te word. Daar is 'n klomp dames in ons gemeente wat ons begelei deur kreatiwiteit, met woorde, met tekste, met musiek, om stil te word saam en te reflekteer. So jy is welkom daar. Dan die stapgroep van die gemeente, hulle beplan volgende naweek 'n stap, jy is dalk nie deel van daai groep al nie en jy is daar ook nieuwsgierig om te gaan saamstap. Daar is 3 verskillende vlakke, 'n korter, 'n middel en 'n langer of meer uitdagende route. So hulle probeer regtig kuiter vir almal. As jy daar ook meer inligting daaroor wil hê en nog nie deel is van daai WhatsApp groep kommunikasie nie, kontak vir Marissa en sy sal vir jou deel maak dan van al daai inligting. 'N heerlike initiatief wat by mooi plekke uitkom, dalk by sneeutoppe volgende naweek, ons sal sien. Dan in hierdie kwartaal, net solank het jy weet, en uitkyk daarvoor, gaan daar 'n tienerkamp wees, en ook 'n gemeentekamp, daar sal later meer inligting, en betyds sal daar meer inligting vir julle gegee word, ook hieroor. En dan het die kinder en die tienerbediening begin ook vandag vol stoom, soos wat die kwartaal ook aan die gang kom. So ons is hier na die wintervakansie, eintlik al so midde in die wintervakansie, is ons in die kerkjaar in 'n nuwe kerk seisoen. So die kerkjaar word so lyk so 'n bietjie anderster as net die kalenderjaar. So die kerkjaar word gesorteer en so half uitgeplot, die verskillende seisoene daarvan rondom die groot gebeure rondom Jesus se geboorte en adventstyd daar in die begin, dan sit Jesus se lydingstyd met die kruis en die opstanding en dan daarna Jesus se hemelvaart en dan die uitstorting van die Heilige Gees as die begin ook van die kerk, rondom hierdie groot geleenthede. Maar wat maak jy nou met die tyd tussenin, tussen al hierdie groot gebeurtenisse, want ons is nou in so tussentyd? Die kerk noem dit ordinary time. Doodgewone tyd, so ons in Afrikaans kon sê, of dalk eerder alledaagse tyd. Ek dink hulle kon eenvoudig net gesê het life of doing life, want dis die seisoen waarin ons nou is. En daarom noem ons hierdie nuwe reeks, hier na die vakansie, noem ons hierdie nuwe reeks terloops, waarin ons weer die heilige van die alledaagse wil ontdek, waarin ons die wonder van die gewone wil raak sien, met die hoop dat ons genees sal word van ons uitputtende adrenalien verslaafde neiging om van ekstase tot ekstase, of van krisis tot krisis, of van sondag tot sondag, of van naweek tot naweek, of wat ook al die pole mag wees, dat ons uiteindelik weer die wonder van hierdie gewone, van die alledaagse kan ontdek, maar dit nie net ontdek nie, maar ook genees word van hierdie neiging van ons, om van hierdie pole tot pole amper te leef. Dat ons moes nou maar kan eerlik wees, dat die grootste deel van ons lewe, leef ons eintlik hier in hierdie grys gemiddelde alledaagse. En soos Annie Dillard moes skryf, sy sê, how we spend our days is of course how we spend our lives. What we do with this hour and that one is what we are doing. Dat die lewe uiteindelik meer gaan oor hierdie doodgewoon alledaagse, as maar net hierdie bergpiek of vallei ervarings wat ons ook dikwels het. En vooral rondom spiritualiteit, hoe lyk 'n spiritualiteit van ordinary time, van alledaagse, want ons spandeer die grootste deel van ons lewe in daai tyd. So dis waaraan ons in hierdie reeks aandag gee, en hy sal so 'n bietjie van 'n progressie hê soos wat ons aangaan. So terloops net, pardon the pun, maar die Afrikaanse tradisies het van hierdie ordinary time noem ons koninkrykstyd, want in hierdie ordinary time is die fokus op die koninkryk van God nogal sterk en lewe in die koninkryk van God. Maar die Afrikaanse tradisies praat nie van gewone tyd nie, ons praat van koninkrykstyd. Ek dink juis om te probeer gewig gee aan hierdie doodgewone alledaagse. So verlede donderdag, nog in die vakansietyd, ons het familie uit Gauteng wat hier by ons kuier, en ons neem hulle op 'n heerlike sonnige uitstapie daar na die Bokaap. Ek en my swaar drentel met ons kameras, altyd baie liefe fotografie, drentel met ons kameras deur die strate op, en ons is baie liefe street photography. Street photography probeer jy die wonder van die alledaagse vir 'n oomblik, probeer jy dit vasvang in 'n ewigheid, hierdie oomblik wat nou net hier in die alledaagse voor jou afspeel. So die uitbundige kleurskakerings van al die huisies daar in die Bokaap herinner aan in die verlede hoe hulle die viering van hulle vryheid somme uitbundig daar in die strate uitgestal het deur hulle huise so kleurvol te verf. Daar is hierdie soet reuk van speserye, wat soos 'n ander wêreld daar in die Bokaap hang. Ek sê jy nogal uitnooi om daar te gaan toerus wees 'n slag. En ek en my swaar stap so, terwyl ons op soek is na hierdie wonder in die alledaagse oomblikke, stap ons so die bult uit van Waalstraat, ver uit, en probeer 'n wye hoek perspektief op hierdie totale prentjie kry. En na ons rukkie daar staan, juis op daai spesifieke oomblik, kom daar dan hierdie besliste oomblik, waarin die moskees hierdie echo van die call to prayer, wat die imams mos so uitroep, baie bekend vir meeste van ons, wat hulle, wat dit in daai oomblik is, en het is asof alles letterlik stil gaan staan, en ook stil word. Ek verstaan nie 'n woord van die Arabiese woorde wat gesing word nie in hierdie dreunsang vorm nie. Maar vir 'n oomblik bots ons met die ontdekking dat hierdie kleurvolle, geurende, alledaagse plek dat die lewe heilig is. 'N Hoendervrees oomblik selfs al verstaan ek nie 'n woord daarvan nie, is dit hierdie sakrale, heilige oomblik in hierdie doodgewoon alledaagse donderdagmiddag. Hierdie ervaring het my toe laat onthou van die Franse kunstenaar Jean-François Millet se skildery The Angelus. The Angelus is 'n katolieke gebed en hierdie pragtige skildery van Millet. Dis 'n man en 'n vrou wat teen son onder op 'n landery in 'n postuur van gebed met 'n mandjie aartappels aan die einde van hul dag se werk daar by hulle voete staan. Ver, amper misbaar klein in die agtergrond, is die Spitstoring Kerk waar die klok lui om een van die drie daaglikse gebedstye aan te kondig. Millet vertel self hoe hy teruggedink het aan sy kinderdae, waar hy saam met sy ouma op die landerye gewerk het en dan by die klok aankondigings deur die dag vir 'n oomblik gestop het in 'n wat ek sal noem 'n sacred pause voor hulle voortgegaan het met hulle alledaagse. Ek het my al dikwels verbeel wanneer ek stories soos hierdie oor die kerk veral in Europa en op ander ouer plekke hoor. Ek al gewonder hoe sou so ritueel in my alledaagse lewe my nie help om weer van die heilige in die alledaagse, in die gesleur van die alledaagse, om dit weer te ontdek, om wakker te word, om my bewussyn vir die heiligheid van die alledaagse wakker te maak. Verbeel jou, as daar 1 uur elke dag hier in Stellenbosch, sê nou maar moederkerk, sê klokke, hart, hier uitgebassein word en alles vir 'n oomblik tot stilstand kom, om ons wakker te maak, bewus te maak van die heilige van die alledaagse. So om te begin in hierdie diens sou ek jou vir 'n oomblik wou vra om vlugtig so oor jou 3 weke, die afgelope 3 weke, oor die landskap van hierdie laaste 3 weke, om vlugtig daaroor te gaan en dan te soek na 'n sak 1, net 1, na 1 sakrale, heilige oomblik in die alledaagse wat jy ergens in die laaste 3 weke dalk ervaar het. Ek sê jou eintlik wou beperk het tot doodgewoon alledaags, maar ek weet van julle was op wonderlike mooi plekke reg oor die wêreld wat die wonder van die lewe sommer so ooglopend op die oppervlak dans en baie duidelik sigbaar is. Maar ek wil jou kans gee om vir 'n oomblik stil te word en te probeer soek nou waar was so 'n kosbare, heilige oomblik in die doodgewoon alledaagse waarvan jy bewus geword het. Ek gee jou kans om dit te doen en daarna doen ek vir ons gebed. Here, ons dankie vir die lewe. Ons dankie vir die wonder van die alledaagse. Ons dankie vir geure en vir kleure, vir diversiteit van mense en dinge en aktiwiteite en plekke. Ons dankie vir die wonder van die lewe. Maar Here, ons wil ook sommer net dadelik wanneer ons dit sê, kom erken en kom bely dat so nou na wonderlike vakansieervarings waar die geskarrel van ons lewens begin weer voel het vir ons. Dit is dan baie maklik hierdie wonder van die alledaagse miskyk. Dat ons u beweging nie noodwendig daar raak sien nie en dat ons dan daarom op 'n sekere manier in hierdie alledaagse, maar net voortstrompelend leef, asof dit nie heilige grond is nie. En dan leef ons en kyk ons en tree ons op sekere maniere. Ons gebed is vandag dat U ons sal kom wakker maak, dat U ons sal laat vind dit waarna ons soek, dat U ons sal laat bots met dit wat ons dikwels nie eers soek in die alledaagse nie, en dat ons die wonder en die waarde van die alledaagse weer kan raak sien. En ons kom vra dit, Here, omdat ons glo dat wanneer ons dit op een of ander gees ingrypende manier kan regkry al meer, dat ons ook sal anders praat, sal anders kyk, sal anders dink, anders met mense sal omgaan, met U skepping sal leef, anders sal droom, sal dink en sal doen. Dankie dat ons dit van U mag vra, omdat U ons doodgewoon alledaagse kom betreed, om dit te kom bevestig, dat hierdie is die plek waar God ook leef, en ons saam met hom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So terloops, hierdie skildery van Milei, wat ek vir julle gewys het, en daar was 'n tragiese ding wat ek ontdek het oor hierdie skildery, wat ek nooit geweet het nie, is dat die Amerikaner, ene Thomas Gold Appleton, hy was blijkbaar ook later 'n kunstenaar, was 'n kunstversamelaar, hy het die opdrag van Milei gegee om hierdie skildery te skilder. Maar die tragiese is dat hy nooit die skildery na dit voltooi is kom haal het nie. Hy het dit eenvoudig vergeet of geïgnoreer, ons weet nie regtig nie, maar hy het nooit die skildery by Milei kom haal nie. Ek het dadelik gewonder of hy betaal het daarvoor of nie, maar ja, dis nou hoe ons koppe werk. Ironies is dan, dat hierdie skildery van hierdie heilige kosbare oomblik in die alledaagse, wat nooit kom haal is nie, dat dit uiteindelik hier in die 19de eeuw die kunstwerke wat uit hierdie kunstskool, ek kan nou nie die Franse naam onthou nie, wat uit hierdie kunstskool uitkom, hierdie era uitkom, dat hierdie skildery die waarde of die pryse van hierdie kunstwerke, dat dit eksponensieel in groot hoeveelhede, het dit die prys en die waarde van hierdie skilderye kom opstoot. Sommige net so terloopse interessantheid wat ons ontdek het, ook dalk met die oog op ons teks, hoe dit die waarde van daardie skilderye eenvoudig verhoog het. So wanneer Jesus die koninkryk van God verduidelik, dan vertel hy meeste van die tyd, vertel hy stories. Hy gee nie lang redenasies daaroor nie, hy vertel stories. Gelykenisse was algemeen die manier gewees, hierdie eenvoudige, treffende stories, kort stories, was die manier hoe rabbies, Joodse rabbies in daardie tyd, mense geleer het, hulle volgelinge geleer het. En Heschel skryf 'n interessante ding, hy sê dat die Griekse opvoedkunde, waar hy eindelijk kennis oordra en thuisbring by studente. En dan Joodse opvoedkunde wil reverence of verwondering oor God en die lewe. Dis uiteindelik wat Joodse opvoedkunde wou regkry. Twee verskillende goed wat hulle wou doen. Iemand skryf dat gelykenisse soos retoriese vrae is. Dit dwing die wat daarna luister om op een of ander manier te antwoord, om verder te dink, verder vrae te vra, verder te worstel, om deel te neem aan dit wat gebeur het. So ons gaan vandag ook op hierdie manier van die gelykenisse voortgaan, so dit gaan jou eie deelname, jou eie antwoord uiteindelik ook vra. So vandag, met die fokus op wat terloops waardevol is, dis die tema vir vandag, gaan ons na twee kort gelykenisse uit Matteus 13 kyk. Nou uit sy taalgebruik en die manier waarop Jesus uiteindelik, of waarop Matteus die vertelling van Jesus beskryf, kom ons agter dat Matteus skryf vir hoofsaaklik 'n Joodse gemeente. Uit die taalgebruik en die manier wat hy skryf, kom ons dit agter. En hy wil drie goed met hulle doen. Hy wil hulle heel eerste, wil hy Jesus kom verbind aan hulle Joodse traditie waaruit hulle uitkom. Baie duidelik doen hy dit op verskeie maniere. Die tweede ding wat hy wil doen, is hy wil hulle wakker maak vir die skadukante van hulle traditie en dat hulle moet versigtig wees om dit in hierdie Jesus beweging ook van dit deel te maak. En dan die laaste ding is, hy wil ook 'n pad deur hulle harte kom kloof om ruimte te maak vir die wat nie deel was van die Joodse traditie nie. Daar was so 'n bietjie van 'n diskriminasie teen die Grieks-Romeinse of ander lande se Christene deur die Jode hier in die begin van die Jesus beweging. So dis die drie goed wat hy graag wil doen. As kom dit in Matteus agter. So hier in Matteus 13 waar ons gaan saam lees, is sien ons in die begin dat Jesus verduidelik eers die koninkryk van God vir 'n skare mense deur 'n paar gelykenisse te vertel. En dan kom hy in 'n eenkant oomblik met die disippels, na hulle allerhande vrae het en hy sekere goed vir hulle moet verduidelik oor die gelykenisse. Kom hy hier in 'n eenkant oomblik en hierdie gelykenisse wat ons gaan lees, vertel Jesus net vir die disippels, vir die wat hom reeds volg. En hy verduidelik ook hier vir hulle die koninkryk van God. So Matteus 13 vers 44 tot 46, twee kort gelykenisse. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saai land onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe en omdat hy baie in sy skik is, letterlik staan daar omdat hy baie bly is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Die tweede storie, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop die parel. Twee eenvoudige stories. Mens kan dit amper weer lees, so kort is dit net terloops. Die interessante oor parels is en jy sien dit in ander skrywers buite die Bybelse tradisie, is dat parels was in daardie tyd beskou as meer waardevol as edelgesteentes en as goud selfs, was parels geweldig kosbaar in daardie tyd. So twee eenvoudige stories met 'n paar verskille, maar ook met 'n paar parallelle of met ooreenkomste. So wat is die retoriese vraag wat hierdie gelykenisse aan ons wil vra? Terloops, die interessante van gelykenisse is dat hulle gewoonlik een waarheid wil oordra. Al kan mens dalk 'n klomp waarhede hier uit dissekteer, wil hierdie een waarheid gewoonlik kom onderstreep en uitlig. Waartoe wil Jesus ons as sy volgelinge, want op daai praat met die disippels, waartoe wil hy ons beweeg? Dit was geweldig baie geskryf oor hierdie twee gelykenisse en ek sou hulle kon dissekteer en so die hele die lewe uit hulle uithaal, wil ek amper sê. So kom ons bly eenvoudig net by die stories. Wat sien ons hier? Albei hierdie karakters, soos hulle langs mekaar kom sit, is uiteindelik besig met hul dood gewoon alledaagse. Die een werk soos altyd in die land, die ander een is soos altyd op soek na goeie parels. Die een bots met die skat, waarna hy glad nie op soek was nie. So hy vind waarna hy nooit gesoek het nie. En die ander is uiteindelik op soek, aktief op soek na parels. Maar dan vind hy 'n parel wat ver bo dit is wat hy ooit verwag het. So die een bots daarmee, die een soek daarna. Die een kry wat hy nooit uiteindelik na gesoek het nie, of vind wat hy nooit gesoek het nie. Die ander een vind uiteindelik meer as dit waarna hy ooit gesoek het. Die ooreenstemming kom dan dat albei se reaksie is dieselfde wanneer hulle vind. En hulle gaan uiteindelik hierdie geweldige groot risiko aan om hulle hele lewe, alles wat hulle het, te gaan verkoop om uiteindelik dit wat hulle gevind het deel van hulle lewe te maak. En hulle doen dit dan. En deur dit te doen, verander hulle albei se identiteit, wie hulle vroeër was, en daarom kan ons ook aflei, verander albei se lewe, die manier en die waarvoor hulle geleef het. So wat kan ons ontdek oor die Koninkryk van God? Die Koninkryk van God is verskuil in die alledaagse. Het is nie deur ver of deur bo of hier of daar nie. Het is deel van hierdie grys gewoon alledaagse van hierdie twee karakters se lewens. Die Koninkryk is verskuil in die alledaagse. Die waarde van die Koninkryk van God is nie so ooglopend nie. Dit is anders as wat ons leefwêreld noodwendig dalk as waardevol beskou. As Jesus vroeër in Matteus 13 sê, en is eintlik waar dit vandaan kom, dat daar sal die wees wat kyk en kyk en nooit sien nie, daar sal die wees wat luister en luister of hoor en hoor en uiteindelik nooit luister of nooit verstaan nie, dan verwys hy op 'n manier hierna. Oor die Koninkryk van God, mense sal dit nie noodwendig so ooglopend raak sien of noodwendig dit so ooglopend net verstaan nie. Soms ontdek jy die Koninkryk sonder om dit te soek. Soms bots jy eenvoudig daarmee en is hierdie oomblik. En soms sal jy vind dit is meer as wat jy dalk van al jou katkesasie idees oor God. Soms sal jy ontdek dit is meer of dit is dalk anders as wat jy dalk gedink het dit is. Waarna jy op soek was. En dan hierdie ontdekking, hierdie vind van die Koninkryk van God in die alledaagse, wat verskuil is in die alledaagse. Wanneer jy dit vind, dan bring dit jou op 'n manier in beweging om jou lewe prys te gee, sodat jy dit, hierdie een ding, jy gee alles prys om hierdie een ding uiteindelik deel van jou lewe te maak, omdat jy die waarde daarvan besef. Jy doen dit nie al klaand en pynigend nie, al is dit 'n risiko. Jy doen dit, sien ons veral daar in die eerste storie, vanuit 'n stuk blydskap, met vrymoedigheid, dadelik met oorgawe, jy is oortuig daarvan dat dit is wat jy moet doen. Dit verander uiteindelik jou identiteit en jou manier van leef. Wanneer ons hierdie gelykenis van Jesus in verband bring met Matteus 6, waar Jesus ook oor skatte praat, op twee plekke in Matteus 6 praat Jesus oor skatte, en laat ons dadelik dan soontoe beweeg. So wanneer ons hierdie gelykenis in verband bring met Jesus se woorde van Matteus 6 vers 19 tot 21, waar hy sê, moenie vir julle skatte by mekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Hy sê, waar jou hart, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Wat jy as waardevol beskou, daar sal jou hart as die sentrum van jou lewe en daarom daar sal jou hele lewe investeer word uiteindelik. So as ons dit by mekaar bring, hierdie gelykenisse en hierdie gedagte van Jesus oor waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, dan is die groot vraag wat ons vandag moet beantwoord, wat beskou jy as waardevol? Ek wonder as jy vir 'n oomblik dalk selfs hierdie pause knoppie moet druk en vir jouself het moet neerskryf, wat beskou jy as waardevol? Wat het vir jou groot waarde? En dan binne die koninkryksgedagte kan ons dalk verder met hierdie vraag besig wees en vir onsself afvra, maar wat volgens God en sy beweging is waardevol? Want wat jy as waardevol beskou, sal jy uiteindelik spontaan as 'n hartspaadjie volg. So, ek sê dit altyd, dit klink so half konfronterend as mens dit sê, so moet dit asseblief nie so hoor nie, maar wys vir my jou lewe en ek sal vir jou vertel waarna jou hart begeer of dan in hierdie konteks van vandag wat jy as waardevol beskou. En dit is nogal konfronterend wanneer ons so daaroor dink. Jamie Smith noem hierdie hartspaadjies, praat hy van desire paths. Hierdie hele idee van waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Jy ken hierdie hartspaadjies goed, hulle lyk eenvoudig so. daardie spontane volg van die kortste, maklikste pad. Of dalk ook van die mees gebruikte of deurtrapte pad. Jy gaan het volg en as jy jou weer kan kry, dan is daar in jou alledaagse 'n spontane volg van dit wat jy as waardevol beskou. So dit bring ons nou by hierdie uitdaging van die tyd waarin ons leef as mense wat Jesus wil navolg, soos die disippels. Aan die een kant gebeur daar met ons een ding, dat ons kultuur, die wêreld waarin ons leef, is die heeltyd besig om baie oop en bloot 'n skat aan ons te verkoop op soveel verskillende maniere. Die bemarking van hierdie skat, die gebruike van die pad van hierdie skat, die rituele van hierdie skat, word die heeltyd, ek wil amper sê, so op ons afgedwing. Dit is in die lig, dit is op die borde, dit is in ons informasie, dit is in die woorde wat mense vir ons sê, word daar die heeltyd vir ons gesê, wat is waardevol en gee jou lewe hiervoor, en ons allerhande rituele en gebruike om ons hart op hierdie pad te kry. Ek dink ons sal goed doen om eenvoudig net eerlik oor die leë skatkis geskarrel op die slaaflande van die alledaagse, om regtig net eerlik daaroor na te dink. Dit gebeur met ons aan die een kant. In Matteus, soos in Markus en in Lukas, draai Jesus egter ook nie doekies om die verdwaalde hartspaadjies van die godsdienstiges aan die ander kant, die hoogheiliges, die fariseers en die sadiseers en die skrifgeleerdes, om daardie verdwaalde hartspaadjies waarmee hulle besig is, om alles uiteindelik weer te wil vergeestelik, aan daai kant, om dit op 'n manier ook baie duidelik te ontbloot nie. Jesus doen moeite om dit ook in Matteus baie duidelik te kom onderstreep. So, op 'n manier is daar hierdie opslurp in die alledaagse verleiding amper, en dan aan die ander kant is daar hierdie nee, onttrek jou van die wêreld in die alledaagse aan die ander kante, en ergens is ons tussen hierdie twee pole wat ons die lewe moet benader, en ons koers vind en navigeer tussen hierdie twee pole. So ek het begin met 'n Franse gelykenis van die Franse kunstenaar. So kom ek deel twee laaste gedagtes met nog 'n Franse kunstenaar. Dis 'n fotograaf, Henri Cartier-Bresson. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie. Hy word as een van die meesters van street photography beskou, waar hy probeer om hierdie wonder van die alledaagse, nie die een of die ander nie, maar die wonder van die alledaagse, om dit uiteindelik te kan vasvang in wat hy uiteindelik gekoin het of genoem het, the decisive moment. Hierdie ewigheidsmoment in die doodgewoon alledaagse is waarna hy op soek was. Hier's 'n paar van sy foto's, sommer net om jou gedagtes te prikkel, en jy kan sommer daai decisive, daai beslissende oomblik, wat gevries is, hierdie alledaagse wat in ewigheid op 'n manier vasgevang is. Jy kan dit hierin aanvoel, van die man wat nou in daai plas gaan trap daar by die stasie in Frankryk, die duwe wat so opvlieg, daai kosbare gesiggie met die bottels wyn en die kinders wat speel in hierdie mirasie met die gebreektheid en die heelheid wat saam op 'n manier hier dans, lyk dit amper in daardie verskillende prentjies. So mens kan iets van sy kunswerk hierin agterkom, van dit waarmee hy besig is. Bresson neem meestal net monokroom, swart en wit foto's. Hy neem ook meestal net die alledaagse, daar's 'n paar ander van sy kunswerke, maar hy neem meeste van die tyd net die alledaagse. Maar hy is op soek uiteindelik na hierdie sakrale, heilige oomblik in die alledaagse. Op baie slim maniere waarin ek nie nou sal ingaan nie, dwing hy jou deur sekere tegnieke te gebruik om te sien en te voel amper wat hy graag wil hê jy moet sien. Dis asof hy jou oë wil oopmaak vir die heiligheid van hierdie oomblik, en hy gebruik allerhande tegnieke om dit te doen. Die verstommende van swart en wit fotograwe soos Bresson is dat hulle hoe langer hoe meer al meer sien en herken, ek sal wel sê vind, waarna hulle op soek is. Hoe langer, hoe meer hulle op 'n sekere manier na die wêreld kyk, in monokroom, maar dan ook op soek is na hierdie ewigheidsmoment, hoe meer sien hulle dit raak in elke doodgewoon stukkie alledaagse. Hulle sien dit in die patrone, in die kontraste, in die lyne, hulle sien dit eenvoudig daar raak. Hulle oogpaadjie word ingeoefen en later sien hulle, wil ek amper sê, oral hierdie ewigheidsoomblikke. Hulle sien dit meer spontaan. Dit is die eerste gedagte. Die tweede gedagte is, as iemand wat self ook baie lief is vir street photography en ook vir monokroom en bietjie met hierdie medium eksperimenteer, het ek jare gelede aanvanklik begin deur hierna te kyk en gedink, dit gaan alles oor die swart of die wit en dit is mos swart en wit fotografie en dat ek op hierdie kontras oomblikke en dat ek die hele tyd op soek is daarna, maar dan gaan die grootste deel van die lewe by jou verby wanneer jy net op hierdie pole fokus en dat jy nie die wonder van die grys, en ons baie daaroor al geskryf en gesê in terme van fotografie, dat jy nie hierdie grys alledaagse rarig daaraan aandag gee nie. So voor ek te tegnies raak hier rondom, kom ek wys net vir jou nog een van Bresson se fotos. Hierdie is 'n klassieke decisive moment wat afwagting skep van die man wat die vrou oor die waterpoel help, waar jy kan sien wat sy gaan nou daar binne intrap. Hierdie kosbare oomblik. Ek het eenvoudig en baie grofweg moet ek sê, ek het nou nie al die sagte ware wat mens nodig het nie, het ek eenvoudig net die grys gaan uithaal uit hierdie foto en probeer om soveel as moontlik van die grys uit te haal en net die swart en die wit te behou. As jy nou na hierdie foto kyk, het verloor sy waarde, het verloor diepte en word eenvoudig hierdie eendimensionele plat of vlak oomblik wat nie regtig enige iets met jou hart doen nie. 'N lewe wat die wonder van die ordinary time verloor en net in die extreme pole van ekstase of tragedie leef of van heilige of uitbundig aardse oomblikke wat net tussen hierdie pole dans en die wonder van die alledaagse verloor. 'N geloof en 'n spiritualiteit wat net by die krib en die kruis gaan sit of net op soek is na die ekstase van die geesuitstorting oomblikke. Verloor uiteindelik die diepte van dit waaroor die koninkryk ten diepste gaan. En dit is die moeilike ding, is om hierdie twee pole half vas te hou by mekaar, langs mekaar, en hierdie paradoks, ek wil dit hierdie kreatiewe spanning noem, hierdie tussenin lewe, om dit te gaan betree. Dit is uiteindelik ironies genoeg dat daar soveel van hierdie paradoks in die Christelike geloof is, dat God word mens, dat hemel en aarde word verbind met mekaar, word deel en verweef van mekaar, ons het al baie daaroor gesê in die verlede, dat die heilige betree die aardse, dat die ewige betree die tydelike, paradoks, 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 die heel tyd, en die verstommende is van Jesus, dat hy so alledaags was. Daarom dat hy 10-10-1 op die einde verwerp is, omdat hy net te doodgewoon, te alledaags was. En dat dit die plek is waarheen hy ons ook nooi om die koninkryk van God juist daar te ontdek, daar te soek, die waarde van dit waaroor die lewe gaan, uiteindelik daar te loop soek, daar mee te bots en daar dit te vind. Ons gaan volgende week baie meer op hierdie paradoks gedagte uitbrei, maar voorlopig net hierdie gedagte om ons uit hierdie extremistiese lewe uit te kry na op soek na God in die alledaagse, want dit is in die alledaagse wat ons die diepte van die koninkryk van God sal ontdek. Parker Palmer skryf oor hierdie paradoks, vergewe 'n redelike lang aanhaling, skryf hy hierdie kosbare woorde En ek hoop jy kan ook daarmee identifiseer. Contradiction, paradox, the tension of opposites. These have always been at the heart of my experience, and I think I am not alone. I am tugged one way and then the other. My beliefs and my actions often seem at odds. Klink soos Paulus wat hy praat. My strengths are sometimes cancelled by my weaknesses. Myself and the world around me seems more a study in dissonance than a harmony of the integrated whole. Perhaps contradictions are not impediments to the spiritual life, but an integral part of it. Through them, we may learn that the power for life comes from God, not from us. Miskien is dit hierdie wonder van die lewe, kom nie van ons nie. Maar dit is ook nie ook deur ver of verskuil in vreemde plekke nie. Dit is in die alledaagse deel van ons lewens. En daarom, denk ek, is Jesus 'n uitnodiging vandag vir elkeen van ons, Matteus 6 vers 31 en 33 se woorde. En ek het dit bietjie in 'n parafrase net gaan skryf vir ons tema. As Jesus sê, julle moet julle dus nie bekommer oor die alledaagse nie. Ons doen dit baie maklik. Hy sê nee, soek of begeer allereers die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal julle die lewe ook anders begin sien. Dan sal julle die koninkryk van God ook in die alledaagse al meer begin raak sien. Die wonder van kunstenaars is dat hulle 'n sekere oog, kom ons noem dit dan 'n sekere hart ontwikkel om sekere prentjies net al meer raak te sien. Ek wonder wat se gewoontes kan jou help sodat jy ook in jou alledaagse lewe net al meer die koninkryk van God kan raak sien. Een oefening waartoe ek jou sou wou nooi is om regtig met daai vraag te gaan sit vir hierdie week van wat sê jou lewe as jy daarna sou kyk, as jy 'n audit van jou lewe sou doen, wat is vir jou waardevol? Dan aan die ander kant, as jy 'n slag daaroor dink en daaroor wil dink en vanuit jou verhouding en navolg van Jesus daaroor dink, wat is dit wat regtig waardevol is? En hoe sou dit lyk om dit al meer ook te soek en hopelik te vind in die alledaagse? So mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die beweging van die Heilige Gees, mag jy so bewus wees daarvan in jou lewe, dat jy dit al meer sal herken en dan die moed sal hê om dit te volg. En mag jy verwonderd wees oor elke oomblik van die alledaagsheid van jou lewe. Amen. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Volgende week gee ons 'n volgende tree, so half op hierdie paradox van die lewe en van ons alledaagse lewe. 'n Goeie dag vir jou. Goed gaan.